заримдаа салхинд хийсэж яваа юм шиг санагдруу. Өнөөдрийнхөө өдрийн шигтгийг энэ асуултаар таны оюун бодлыг хөргөж байна. Бид ихэнхдээ ажил төрөл амьдрал ахгүй гэж өдөр шөнөгүй явсаар байгаа. Хаана юу хийж, юуны төлөө яваад байгаагаа ч мэдтгүй. Жогом юуны тулд амьдарч, юунд хүрэх гэж тэмүүлээд байгаагаа ч ухаарахгүй. Энэ үед танд найдаж туслах хамт ярилцах хүн тэр бүр олдоо байдаг. Энэ үед та өөрөө өөрийнхөө дотор байгаа хүнтэй ярилцах нь чухал. Яг энэ тухай эртний нэгэн судалт. Би манааныхан байранд зогсож, бэлтгэлтэн дээр байрлан суух болно. Тэрээр надад юу айлтхыг, мөн зэмлүүлсэн үедээ би хэрхэн хариулж болохыг мэдсэн тул би ажилласаар байх болно гэж бичсэн байна. Ингээд өнөөдрийн үдэн шигтгээ таны оюун бодлыг хүрлээ. Та өөрийнхөө бодлыг 46104-5 гэсэн утсаар бидэнд хэрүүлээрэй.
Үдэн шигтгээг ивэн тэтэрсэн Монгол Шуудэн Логистик төвсөн газар.
Гэр бүлийн радио 104.5.
Хоёр дахь удаага магадлан итгэмжлэгдсэн.
Оны шилэг дээд сургуулийн өргөмжлөлт хүртсэн.
Олон улсын эдийн засгийн бизнесийн дээд сургууль зарим мэрэгчлэрээ нэмэлт төсөлт авч байна.
Олон улсын эдийн засаг, олон улсын худалдаа бизнес,
олон улсын аялал жуулчлал, олон улсын банк санхүүж нэгтгэн бодогдсон.
Уус уурхай зэрэг зарим мэрэгчлэр нэмэлт оюутан эсвэлжээ. Түүнчлэн Америк нэгдсэн улс болон Англи улсын эдийн сургууль оюутан сургах нэмэлт 2 мэрэгчлийн ангида мөн эсвэл авчээ.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99.68.69.68 дараа тэгтэг 84 96.55.59 96.68.19.59 91.26 дугаараас авно.
Өдөрний цайнда
өдрийн нугас,
өдрийн завсарганаар
оройны цаганда
сайдами
асын айн замда
хайчин
антлүгтэн уулзалтаар
зочин
насны баяраа тэмдэглэхэд
зочин
айда арван мундаг трейд компани хамнууд айс бүрт хүндтэй агшин бүрт хэрэгтэй
арван мундаг трейд компани бүтээгдэхүүнүүд барс, нарантуул, бөмбөр, бусад бүх дэлгүүрүүдээр
завсах утасны дугаар 63-2392 91-91-91
айс бүрт хүндтэй
агшин бүрт хэрэгтэй
хамгийн чанартай эрүүл хүнсийг арван мундаг трейдээс
Анхаарай. Жижиг тун бизнес эрхлэгч нарын анхаарал. Зээлийн хүү огцсон дуулаа. Жижиг тун бизнес эрхлэгч иргэн таны бизнес хүлээж авчраа. Өрхийн амжилтаг дэмжлэх зорилгоор банкны хүнээс хамаагүй баг ердөө 1.6-аас 2.2 хувийн хүүтэйгээр зээлийн хүүгээ бүрдэж иргэн таны бизнесийг дэмжиж байна. Мөн манай нийгмийн хариуцлагыг ухамсарлагч байгууллагын хөт хөгжлийн бэхжилтийн иргэдийн бичиг бизнесийн зээлийг Монголд анхута 1.6-аас 2.2 хувийн хүүтэйгээр хэрэгжүүлж эхэлж байна. Та бүхэн бидэнд хандаарай. Манай хаягтэн ойрхон Арсентай бүр оюуны удирдлагын нэг давхарт салбар 1 баруун дөрвөн зам N&N Twin Bay салбар 2 ардуур хороолсын Эдис судалгааны төвийн баруун талд байрлаж байна. Илүү дэлгэрэнгүйг 9424-2251 9424-2261 9424-2271 Таны агуу үйлдвэрийн төлөө Монголын санхүүгийн гүрэн.
Гэрэлгийн радиогийн нийтийн онц.
ухаанаараа амьдрыг заасдаг. Буурдуудын бүтээсэн арвин шилтэр бол зам заншил билээ. Өнөөгийн залуусыг энхүү нандин түүхийн батг хүчрэв. Уран язгуур, радио зохиолч.
Өнөөгийн хүүхдүүд үзсэн харсан сурдаг. Яасан садарсан тарифуд бол чоод дээ. Уул нь бол өвгөл хөгшөлд бид их юм яаж хийж өгөх. Бид ЕСЭС-ийн бичгийг хайж байгаа гэнэ үүтэй. Өөрсдийн сонсдог туу хөгжөв. Ярддаг үг хэлээ зүйлээ тоосоо байна.
Чи та ЕСЭС-ийн дуудлага бол дараах үеийнх ажлын нэг.
Айдаа хүн. Уул наа чиний марж байсан юм шин та. Айдаа босоо тавих.
Оо оо. Ну тэгтээ тоолч. Бидээ сонсоод хий.
За тэр миний бодлыг таасан чинь яг л өөрсдийн хөрөө шүү. Ахмад насна хүндлэхээс ч бүр өгөө болжээ лээ.
Юу оо? Хаас сонсохын төлөө юу хийх вэ?
Өгөө гэх нь үйтэл чиний наад үйлдэл чинь ахсахаа алдсан. Тусгүй явдал болсоо лээ даа хөөм.
Оо. Та наадны юмдаа сайн хэч хэлээрээ. Дандаа том хүмүүсийн өөдөөс цаг цаг хийн. Миний үгэнд бол бүр чадахгүй шүү.
Оо бүр тэгээ юу. За миний хоёр хоёуд анаашаа суудаа.
За.
Амар анаа зургтаа олооч. За хүүхдүүд минь. Овон хитс настав үү? Одоо сайн хэлж өгөхгүй бол дараа нь хэн хэлж өгөх?
Оо одоо юу батаа юм ярьдин бэ? Та зөндөл уснаа алсаж 30 үзэн штий.
Тийм л болохоор та хэдтэй ихнээс үг сургалаа хэлж сахиж байсан дээр үстэй. Та нар өөртөө сайн сонсож үйлүүлээд дараа нь өөр хүүхдтэй хэлж сагаарай. За 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 үг болтгоо. Ахмад хүн гэдэг бол хүүхдүүд та нараас нэгэн хитэн амс илүү илэрсэн амьдралын арван дурсахтай хүмүүс байдаг юм. Тийм болохоор ахмадаа хүндэлж тэдний шоугийг сонсож байх ёстой юм шүү дээ. Тэгээд ч хүмүүсийн нэг сайн арга бол ахмад наснаа хүндлэх тэднийхээ үг сургаалыг сонсож дагаж биелүүлэх юм шүү дээ.
Өвөө багш Монгол хэлний хичээлээр асран олонтой газар нарны туяа зүсдэг Ахмадын сургаал алт буурлын үг буян гэж заагаад байсан. Би одоо л үсрийг олслоо.
За зөв төхөө. Уур зүйр үстэй гэж шүү миний анар. Миний хүүхдэд уурлаас үг сонс, осноос ам хүр. Ахан хэлж дүн сонсдог. Хүн ахтай, дээж захтай гэсэн зөөргнүүдийг дуусна да. Чиний хэлдэгтээ яг утга жиг юм байгаа. Ер нь бол манай буурлууд хүн бүрт эрэхтэй хийсэн илүү үүргийг нэг жохон сургуудад байсан байна. Тийм болоод ахмадууд нь баг очираа асран хүмүүжүүлж харин хүүхэд залуус нь буурдуудаа хөдлөн тусах үүрэгтэй юм байхгүй.
Өвөө, намайг уучлаарай. Хүн яхиж хамтруулын өмнөр орж байхгүй. Бас юугаа ашиглаж байхгүй.
Миний үгэнд бас орж байх юм уу?
Аа, орж ийна.
Ээ, энэ хүүч наваа зэрсэн ухаантай хүү байна шүү.
Аа, амар ихчихсэн.
Уран язгуур радио зохиомж Ахмад Наснаа хүндлэх ёсны тухай сонсогч танд хүрсэн. Бидний нийт 35 дугаар хавтаа байсан. Эхэн сонсогч танд баярлалаа. Монгол ахгүй ёс заншлаа. Үеийн үед үргэлжлүүлэн авч явах хүмүүс бол залуус гэдэгчээс ахмадын үгээ сонсож Монгол заншлаасаа суралцж яваарай. Уран язгуур нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөж байна. Харин нэвтрүүлгийн талаар өөрийн болоо та 46-12-12 дугаарын утас нэвтрүүлэг 1035 Etiho.com хаягаар бидэнд ирүүлсэн шүү. Гэр бүлийн радио 104.5 зохиомжийг бэлтгэсэн сэтгүүлч байцаалан найруулагч Бадарман.
Таныг бодуулж бас уйраадаг нийтийн дуунууд гэр бүлийн радиогоор хэрэгжүүлж байна.
Цаг дэний өнгөрөх хэрэггүй. Цаг бол алтнаас ч илүү. Гэр бүлийн радио 104.5.
Хоёр дахь удаага мандлан идэвхжүүлсэн.
Оны шилдэг дээд сургуулийн өргөмжлөлт хүртсэн.
Олон улсын эдийн засгийн бизнесийн дээд сургууль зарим мэрэгчлэрээ нэмэлт эсэл авсан.
Олон улсын эдийн засаг, олон улсын худалдаа бизнес,
олон улсын аялал жуулчлал, олон улсын банк санхүүж нэгтгэн бодогч.
Уул уурхай зэрэг зарим мэрэгчлэр нэмэлт оюутан эсвэлжээ. Түүнчлэн Америк нэгдсэн улс болон Англи улсын ихтэй сургууль оюутан сургах нэмэлт 2 мэрэгчлэн ангидаа мөн эсвэл авчээ.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99.68.69.68 дараа нь 99.84 99.65.59 96.68.19.59 91.21.26 дугаараас авно.
Жолооч тэнийг ажил хайж байна гэж дуулсан. Тэгвэл 2011 оны тэг гүйцэтгэ сошиал хүндээ эхэнтийн маркетинг машин хөдөлгөж ажлын 6 өдөрт өдрийн 30,000 төгрөгийн орлого тушаах нөхцөлтэй 4 жилийн дараа автомашины тэнд очих харилцан хэрэгтэй хамтын ажил үзүүлж байна. Экспресс такси компани нийтдээ 100 автомашиныг таксинд гаргаж байгаа бөгөөд тэнд эхний ээлжинд айлтгахтай сошиал хүндээ автомашинтэй ажлын боломж төгсөлтэйгээр ажиллах саналыг тавьж байна. Залгуудас 8811 43 98 69 93 Анхаарай. Жижиг дүү бизнес эрхлэгч нарын анхаарал. Зээлийн хүү огцон дуулаа. Жижиг дүү бизнес эрхлэгч иргэн таны бизнес хэмжээ ажиллагаа. Өргөн амжилтаа гэрчлүүлэх зорилгоор банкны хүнээс хамаагүй баг ердөө 1.6-аас 2.2 хувийн хүүтэйгээр зээлийн хүүгээ бүлгэж иргэн таны бизнесийг дэмжиж байна. Мөн манай нийгмийн хариуцлагыг ухамсарлагч байгууллагын хөд хөгжлийн хөшөөлтэй иргэдийн бизнесийн зээлийг Монголдон харанхуудаа 1.6-аас 2.2 үеийн хүүтэйгээр хэрэгжүүлж эхэлж байна. Та бүхэн бидэнд хандаарай. Манай хаягт тань ойрхон Арсентай хүр оюуны удирдлагын нэг дугуйт Салбар 1 Баруун дөрвөн зам N&N Twin Bed Салбар 2 10 дугаар хороо